Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Paano ang gumagawa ng himala?
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay kubo, kahit munti, ang pagkain doon ay sari-sari. Burger, french fries, donut at candy, at saka meron pa ice cream with cherry.
Puro fast food na lang ba ang alam ng mga bata ngayon? Ibalik ang gulay at masustansyang pagkain sa pagkainan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tol, napanood mo na yung video?
Oo, pre. Ang hot.
Hindi, tol. Yung video ng korupsyon sa bansa natin.
Uy, friend. Alam mo bang break na sila?
Oo naman. Third party ba ang dahilan ng breakup nila?
Hindi. Break na ng session ng Kongreso. Kaya naman pag-uusapan na lang yung nakabindin na batas sa susunod na session.
Ha?
Alamin ang mga mahalagang issue ng ating lipunan. Dahil bilang mga mamamayan, responsibilidad nating makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabolahan! Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Isa na naman Martes at kasama natin si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan dito sa Love Kong Sports. At Teammate Wisdom, marami tayong mga sports na natatapos
ng,
na ata.
Yes, oh.
At nagkakaresulta na tayo sa mga iba't ibang larangan ng ano ng paglalaro natin, no.
Oo, tama. So kakatapos na ng basketball na sa gitna na ng second round. Tapos na yung beach volleyball, badminton, swimming, table tennis.
Kailangan tandaan rin natin na ayun ano, na sa October 24 na tayo ngayon, no. At, yun, malapit na mag-November na. Patapos na tayo, halos patapos na tayo sa mga seasons ng ng first season ng ano. Ah, sorry, first semester season ng UAAP Games.
Yes. So,
ng University Athletic Association of the Philippines ng Games and season 80. At ano ba yung mga balita natin sa ano? Nabanggit niyo yung basketball kanina. Yes, ano ba yung basketball natin na resulta?
So far yung UP natalo tayo sa sa UE.
Mm-hmm.
Okay, last time.
Natalo tayo.
Natalo
sa
tayo
UE.
Last last Sunday.
Oh.
Okay. So yung UE ngayon is just one game behind, one win behind sa UP na 3-6 sila. Eh. So ang UP ay nasa UP tsaka ang NU ay tied at 4-6 na so, nasa 5th place sila pareho.
So technically 5th tayo, 5 and 6 yun, no? Ang UP at NU. Uh-oh.
Yes, NU.
And then, ang bale, ilan pang gaano kalayo pa tayo sa Final 4?
Medyo malayo pa kasi ang UE is 3-7, 5-5 ang FEU. So actually one win lang yung lamang ng FEU. Kumbaga,
pero, okay.
kung nanalo kasi tayo dun sa game natin versus UE, 5-5 tayo dapat.
4-5, no?
Yeah, so lahat ng games talaga. We have 4 games remaining. Sobrang importante ng mga following games eh. Problema kasi tapos na yung ano eh. Tapos na yung mga mahina.
Yung mga na, games na
yung,
dapat na
yung UST,
may high potential
UE,
na talaga yung manalo tayo.
Oh, so no, medyo mahirapan tayo doon.
Pero meron pa dapat isa pang game, no? Kung natapos tayo ng anong record ba yung natapos natin ng first sino ba yung mga games
na nagtira? Nag 3-4 tayo kasi nung ano eh, nung first round.
All right. So
we are 3-6 ngayon, bale.
Okay.
Naka 2 losses na tayo so far sa second round. Mm-hmm. Yan. On the other end naman, so naglalabanan lahat for the fourth place. Pero sa final, first slot naman, yung Ateneo sa first team, to be sure of assured of a playoff na a final four na appearance.
Dahil mukhang sila ay clean record pa rin. Yes, going strong pa rin sila sa run nila ng win run nila, no?
Yeah, so meron silang ano come from behind win. Panalo sila by 11 points versus FEU. FEU which is number 4 so far.
Nakakatawa isipin yung come from behind na win kasi ano.
Kasi number 1 sila.
Kasi number 1 naman sila tapos come from behind. Parang nangyari yun, 'di ba? So, pero bali, during the game of course.
Kaya nga sabi eh, madali lang naman yung basketball eh. Ang pinaka kailangan mo lang gawin kasi is maging lamang ka by the end ng fourth quarter. Diba? So, panalo sa meron na silang 10-0 na ngayon ng Ateneo.
Okay.
And whatever happens kahit italo nila yung mga next games nila, pasok na sila sure sa Final Four kasi wala namang makakahabol sa remaining teams dun sa ano eh. Makakaalis ka na sa first four slots.
Mm-hmm.
They are just 4 wins away na lang dun sa automatic finals na appearance.
Oo nga, tama. Yan.
Tapos, pangyayari to parang step ladder ulit pag nag-final.
Pag na-straight nilang wins, step ladder nga sila mangyayari. Pag hindi,
twice to beat ang 1 and 2.
Tama, yan, tama.
Tapos maglalaban. So, yun yung situation ngayon sa men's basketball. So, ang LaSalle is 8-2 so far. Mayroon na silang talo from at UP and Ateneo. Adamson is strong at number 3. So, 6-4 sila.
And four.
So, tingnan natin kung... Pero yung FEU kasi, basically FEU is just one win away from Adamson. Eh.
Kailangan makapag-run lang yun ano eh. Yun, technically, kailangan makapag-run lang yun ano eh. Yung UP talaga eh. Nang wins eh, di ba?
Yes,
kasi,
so...
2 games away lang sila eh. Anything na mag-falter rin yung dalawa, yung Adamson, FEU, nandun na tayo sa taas din eh. Actually, kahit yung NU nga. Pero again, bakit natin ina-aim yun for 5th place, no? Yes. Kailangan makapag-solo 3rd, solo 4th nga tayo.
Oh, tsaka ano eh, tapos na tayo dun sa, ano eh, dun sa stage na basa, hindi tayo yung dulo.
Oo, eh, yun nga eh.
Pero so, medyo dikit yung ano eh, medyo dikit yung labanan sa... 4, 5, and 6. Yung number 3, medyo nakalayo sila. Pero yung 4, 5, and 6, medyo dikit. So, ang kailangan talaga mangyari is we win the next games natin para maka-move on tayo sa second sa Final 4. So, women's basketball naman, yung NU, the defending champion,
uh-huh,
sure na rin sila sa Final 4 nila na...
Naka-9-0 win-loss record nila.
Ang game nila versus Adamson ay 109-59.
Grabe.
50 points.
Hindi mo akalain sa women's basketball magkakaganon na score ng basta-basta no, sa UAAP.
Ang tanong dyan, paano siya nakapag-score ng 109 points in 4 quarters? Ibig sabihin, 25 points.
Oh, di ba?
In 25 points per quarter. So, more than 2 points per minute.
Oo.
That is assuming yung kalaban mo hindi nakakahawak halos ng bola.
Yung nga. E di, ibig sabihin, malamang yan, mga fast play lahat yun, di ba? Mga long runs, tsaka
passes.
Fast break.
Mga steal. Usually nga ito mangyari.
Steal sa inbound.
Masi-steal. Inbound. O kaya,
or di pa dumarating ng half court.
Di pa dumarating na agawan. Yung tawag dito yung na-full court press. Tapos, kumbaga, merciless.
Pero,
talaga eh.
Merciless talaga. Bakit naman merciless? Hindi ba, kung hindi nagkakamali, hanggang ngayon naman, yung NU ay...
Yes.
What I mean by hanggang ngayon, siguro for the past 4 years, 5 years, ito yung karamihan ng mga to national players ng Philippines. No?
And that is also assuming, that is with the fact na wala na yung MVP, reigning MVP nila. Si Afil Bernardino kasi graduate na, pero ang lakas pa nila. Yung ang Adams, ang NU ngayon is 9-0. Yung kanilang winning streak is actually 57 games na. It goes back to 2014. Doon sila last na, parang di ka pa yata graduate. Nag-aaral ka pa lang, hindi pa sila natatalo eh.
2014?
Oh.
Well,
first time.
Masters.
Di ba? So, since 2014, hindi pa natatalo ang NU Lady Bulldogs. They have a 57-game winning streak.
Grabe, no?
So, kumbaga, 14, 15, 16, 17. So, pwede kang maglaro sa inyo ng buong buhay mo ng nang hindi pa nakatikim ng talo. Parang, kumbaga, sila yung katumbas ng, kung sa Adamson, sila yung softball.
So, pwede
and
rin,
sa fencing, sila yung UE, parang ganyan.
Oo nga.
So,
sa kabilang dako naman?
Sa atin, yung Lady Manasaman. So, kung So kung 9-0 ang NU, tayo rin naman ay 0 din. 0-9.
Mukhang opposite tayo ngayon sa basketball.
Yeah, so talo tayo. 84-48, so 36 points not lost to the FAU Lady Tamaros. So ang Lady Tamaros ay 4-5 ang kanilang record. Yun, 9-0, so di pa na nakapanalo so far.
Alright, so mamaya move on tayo sa ibang sports at para malaman naman natin, may mga mas magagandang balita rin naman sa ibang sports, no? At lalo for sa UP Fighting Maroons natin. Alright, yung oras po natin ngayon, 5:16 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, kapasahan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Mapabuhok, balahibo, o kaliskis. Lahat yan, pwede dito. Kinig na sa Kwentuhang Pets at iba pa. Tuwing Miyerkules, alauna ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami niyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh anak, buti nakauwi ka na. Kumain ka na, pinaghanda kita ng...
Ayoko! Pagod na ako. Aral na ako ng aral, mababa pa rin grades ko. Walang nangyayari!
Special pa naman ang hinanda ko. Na-promote din ako sa trabaho. Di naman pala siya interesado.
Init ng ulo ay huwag iuwi sa bahay. Isang tabi pagkausap si nanay. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan.
Nagpabalik ang Labcon Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at balita kanina ay sa basketball.
Yeah, basketball. So sa men's basketball naman, by the way, yung standing sa women's ay 9-0 ang NU, UST 8-2, tapos 7-2 ang UE. So top 3 medyo assured. Mm-hmm. Naglalaban na lang sa Final 4 ang FEU and Adamson.
So ayun, sa women's basketball yun. Yeah.
At, sa men's basketball pala, ito pala.
Oh, good news, men's basketball.
Hindi, di pa, ano pala, yung diba? NU, okay? Since tinalo nila ang UST, yung UST ngayon ay officially out of Final 4 contention. Kasi nag-0-10 na sila eh. So there's no way na makahabol sila.
Sino
so,
to? Anong team to?
Yung UST ng men's basketball. So parang everyone else is may chance pa kumbaga.
Biro mo yung UST before. Yung nga, yung panahon yung
maabot sila. Umabot diba? Championship. Ateneo UST.
UP women's basketball team ganun din. Umabot na second round diba? Four, diba?
Tama, so, tama.
Biglang nasa kabila rin. Ano. Talagang hindi mo masabi. After 8 years, 4 years, pwede talagang mabalibaliktad talaga yung mga
si nandun situation. Pa si Pido, nandun pa si Jaronteng, magayon. Pero, si Jerick. Jerick Teng yung sa UST. So, yun ngayon, tanggal na ang UST. So, ibig sabihin, everyone who's left is still has a chance. Kahit yung UE.
Okay.
Yung nga lang is dapat panalo. Dapat parang Ateneo style eh. Oh, diba? Okay. Wala mong talunin mo na lahat.
Oo nga.
Nangyari din yan sa UST sa beach volleyball. Which is i-update natin mamaya.
Oo nga. Oo
diba? Perfect season. Pero sa basketball pa rin, si Rob Ricafort, yung mayroon hindi na let Rob play, Rob will play na.
Okay. Ano nangyari dito? Last time, binigyan siya ng... Yeah,
20 days na TRO, diba?
Na TRO, oo. So,
So he's been cleared to play sa UAP Mets for the remainder of the men's basketball tournament.
Mm-hmm. At yan. Ito ay in-approve ng UAAP board or ng
hindi kasi 'di ba yung UAAP board hinarangan siya kasi nga because of that age rule age limit but then nag-file sila ng TRO dun sa regional trial court and turns out based on the decision ng regional trial court ni-reverse nila yan na pwede siyang maglaro dapat
okay
kasi ginawa muna siyang ginawa siyang ineligible because of the age limit kasi by the end of the UAP season
magiging
25 na siya which is January next year yung birthday niya pero that is for the whole UAP season apparently it will only apply pala parang in principle na at the end of the basketball season 24 kasi di natin alam yung age limit ba is start of the season, dapat hindi ka pa 25.
Start of season 80.
Or end of the basketball season or end of the whole UAP season. So, apparently...
So, hindi siya naging specific dun sa area na yon.
Yes. Kasi, technically, parang pag-isipan mo, age limit, okay, so pag sa start ng tournament, dapat 24 ka pa lang. So, pwedeng kung the next day yung birthday mo, okay lang. So, siguro it turns out ngayon na dapat... by the end of the basketball season, 24 ka pa rin. So, I guess, yun yung rule ngayon.
Okay.
And sa showbiz and basketball naman, si Bea Dye is the first female basketball analyst.
Diba? Oh, ha? Naging showbiz bigla, no?
Showbiz bigla. So, yung former na team captain ng Lady Maroon, si Bea Dye.
Which was last year lang.
Yeah, so, she made her UAP analyst debut nung last September 17. Nag-cover siya ng UE versus UP game. Pero host na rin siya dati ng Upfront at the UAP.
Tama. Diba? Last year ba?
Sa volleyball din, di ba?
Two years ago, naging host rin siya ng Upfront para sa UAP. Yan yung mga preview or parang...
Before mag-start yung game, di ba?
Parang TV magazine na game. Okay?
Mga and, campus ng feature, player feature.
Mismo. And ayun... Tapos nag-interview rin siya ng mga ibang coaches and players before the games and outside the court. So, yun. That time, siya ay isang player. Kailangan matanda natin na nag-graduate. Kaka-graduate lang ata niya. Or was that a year ago? So, habang player siya, ang final year niya, naglalaro na siya. After ng games niya, kasi morning
yun
games ng ano, no? Ng women's basketball. Madalas, afternoon. Sa afternoon, it's in sa men's naman. So, usually, games ng women's is from Ateneo or other places. Tapos, yun nga, lalakad na yan or babiyahin na yan papuntang Mall of Asia or Araneta Coliseum para maging mag-host na ng games. And, yun. So, afternoon, yun nga, nag-ano na siya. Ngayon, kinukuha na siyang analyst.
By the way, si Bea is also registered na... license na CPA siya.
So, counted rin siya.
So, nasa ano pa rin siya talaga. So, sa sports pa rin. Ano pa ibang balita natin sa sports?
Iba na ba tayo yung sports team?
Yes. So, kanina pa nang basketball.
Oo nga eh. Talaga
depressing na ano natin.
Alright. So, sa ibang sports naman, ang Lady Shuttlers end an 8-year title drought. So, sabihin na...
Badminton.
But unfortunately, mukhang... Hindi pa rin ata magandang balita sa akin.
Hindi naman.
At the expense ata of yung defending champions natin, teammate Twist yes, na namin, Fighting Maroons. No? So, natalo ang UP against ng De La Salle.
Yes.
And so, unfortunately, sa 3 years straight natin na champions ng Lady Maroons, mukhang nadali tayo na sa 3-1 victory ng Huwebes.
Yes. We were... Kumbaga, nag-3-peat tayo. So, we were trying to go for 4 straight. Actually, undefeated naman tayo during the
elimination. First round. The first round.
But then, battle of... best of 5 ang finals. Best of 3, sorry.
Mm-hmm.
Tapos, best of 3. Sa 3 na yan, sa 3 matchups.
Natalo ata tayo sa first day ng match
meron
yan.
Meron kasi yung... Sa best of 3 na series, one match up is made up of 5 games.
Correct.
Diba? So dalawang doubles, dalawang singles.
Dalawang singles.
And may isa pang singles ulit, I think. Okay. So Natalo tayo dun sa Thursday, tapos nanalo tayo. So natalo tayo sa first meeting, tapos natalo tayo. Tapos nanalo tayo sa Thursday, and then Saturday was the winner take all.
Mm-hmm.
And talo tayo, sayang nga naman. So 3-2 pa yan, ha. 3-2, so talagang game down to the last game.
Grabe, no?
Kakaibang pressure naman yung...
Oo, so kung sino man yung final na games na yun, sino yung nandun na badminton players ng final games, yun na yung talaga, sila talaga, nasa kanila lahat ng pressure talaga. So kailangan pala, pag inisip-isip mo, Team Wisdom, ano, no? Pag, well, depende siguro sa strategy yun, pero yung mentally tough mo na player, kailangan...
Oo, tama.
Nandun, sana nandun siya sa huli.
Dun siya.
Sana dun na ilagay.
First, tsaka last. Tama. Kasi yung first kailangan ano eh mag gusto mo ng good start eh. So yung first mo dapat start off with a win, tapos
tama. Pwede mo, technically pwede mo rin kasi isugal na ano eh lahat ng magagaling mo sa start na kaagad, di ba?
Ang pinakamadali talaga, magaling lahat.
Actually, mas madali 'yun.
Okay. Ito yung first na title ng LaSalle since 2009.
Okay.
It is also the second winningest team sa badminton, sila yung fifth. Ito yung panglima nila overall. Mm-hmm. Pero on the other side naman, okay, sa men's badminton, yung NU nanalo ng 4 straight sa kanilang badminton na tournament.
Mm-hmm.
Nanalo sa 3-0 versus UP.
Mismo, okay.
Okay. This was last Sunday. So Saturday yung sa women's at Sunday yung sa men's.
Mm-hmm.
Nagkaroon sa ng perfect season with 35 straight wins. Wala silang talo. Kahit is every matchup, every game, wala silang talo. They are now tied with UP for the most number of championships with 5. So, nakalima. No?
Pero pag inisip mo yung NU Bulldogs sa span ng oras ng pag-gain nila ng championships, sunod-sunod eh.
Oh, 5. Four straight eh. So, ibig sabihin, before their 4 straight, may isa lang sila.
Oh.
Tapos yan. Pero yung good news is yung UP from 4th place last year, we came in at 2nd.
Mm.
So, nag-silver tayo. So,
ayos ko nga. Oo nga.
Yung highest placing ng champion yung babae last year, hindi natin naulit. Pero yung combined na performance ng men's at women's team, better. Mm. Kasi pareho sila nag-medal. Kasi last year, gold women fourth, walang meta. Ngayon, pareho silang silver. Which
so, it's a double silver para sa ating mga ano.
Para sa, which is not bad, di ba? Bad na rin siya.
Kung para sa overall points ng UP for the UAAP season 80,
I think pareho lang yata yung points niyan. I think, ang gold kasi 10, tapos 5 ang silver points.
5 lang ba?
Parang ganyan. Okay. Tapos 1 ang bro. Tama. Depende kasi sa sport eh. Pero 10-5-1. So I guess yung dalawang silver is still as good as one bronze.
Uh-huh.
One gold.
Okay.
Ang MVP ay si Alvin Morada ng NU. Tapos ang maganda pa dito sa NU is that walang gagraduate sa kanila for next year. So yung MVP last year is si Leward Pedrosa. Magbabalik pa siya next season. Ano yata to siya for academic reasons na siya na suspend and ineligible. So yung reigning MVP tsaka previous MVP maglalaro pa rin. Pero yung rookie of the year si Joseph Lunod ng UP. So we got it. Yung team captain din na pala nila si CK Clemente, gagraduate na rin. So
okay.
Medyo let's see kung anong magiging performance ng UP. Anong magiging performance ng UP next year sa badminton kasi you have a young team na malakas in NU. I bet yung kanilang championship experience is also there na ano eh, iba kasi yung you're coming into a tournament na may winning tradition kay.
Tama.
They're coming off a four year straight championship.
Mm-hmm.
Okay, and then recently meron silang perfect season. And coming into next year, kompleto pa sila.
Uh-oh.
Next year, kulang yung team captain natin isa. But we have the rookie of the year. So, hopefully, we'll go into next season ng sa badminton. Siguro, hopefully, much better sa lalaki. Mm-hmm. Sa babae, kasi I think kagraduate na yung top team captain nila isa.
Mm-hmm.
And then, I think dalawa yung mawawala sa badminton. So, sa babae. So, medyo mahirap yung ano natin. Mahirap yung next season sa badminton. But at least we got a double silver medal finish sa badminton this
tama,
year.
Tama.
When we come back, pag-usapan naman natin yung
beach volleyball.
Historical.
Ano yung historical?
Historical performance natin sa beach volleyball.
historical performance sa beach volleyball. And of course, ang ating mga ano swimmers, no, ang tankers din natin. So, magbabalik ang lab ko ang sports. Ang oras po natin ngayon, 5:13 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Interesado ka bang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa ating kultura? Inihahandog ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman ang talasalitaan na pinamagatang Pagsubaybay sa Baybayin, ang Pilipino-Lat sa Kontemporaryong Panahon sa 25 ng Oktubre sa ganap na alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa auditorium ng Kolehiyo ng Sining Bisual, UP Diliman. Ang talasalitaan ay isang regular na forum na may kinalaman sa wikang Filipino sa layuning mapaunlad ang wikang Filipino sa UP Diliman. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa 924-4747 o kaya ay mag-email sa swf@upd.edu.ph. Ito ay hatid sa inyo ng Sentro ng Wikang Filipino Diliman sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Pangit! Dear Diary, pinakamamahal na Diary Entry Number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, puwerabolahan!
Nagbabalik ang love kong sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan at pinag-usapan natin kanina yun ating badminton players.
Yes, oh. Tapos ngayon naman meron tayo ngayon volleyball.
Beach volleyball.
Beach volleyball, yan. Okay, so ang UST sa men's beach volleyball, okay?
Okay. Ay nanalo.
Ay nanalo. Back-to-back titles sa UAP Beach Men's Beach Volleyball Tournament. Ang tinalo nila ay ang NU 2-1 series over the Tigers at ang NU ay nanalo over
the UST,
In a 2-1 series. So, ayun. Isang araw lang pala to. Game 1, 2 and game 3. Tinalo nila ang UST na defending champions. Okay. So, yung naglaro para sa NU ay si Brian Bagunas and si James Natividad. Yung nagkaroon ng yung MVP ay si Brian Bagunas. Naglaro din ba itong dalawa sa ano sa indoor?
Sa indoor, no? Yes. Kung sa hindi ba nangyari na yung finals?
So yes,
it comes down to kung sino talaga ang mas fit sa kanila kasi mahirap maglaro sa beach ng beach volleyball ng ano ng isang game kasi high intensity yung laro na yun, no? Meaning talagang nasa ilalim. Well, ito technically buti nga wala na sila sa ilalim ng araw, pero para gumalaw sa sand court, mataas rin ang chance na magka-cramp sila, lalo na kung magse-second game sila. Hindi ko alam kung ginagawa pa rin nila na may ano eh, may break in between the final in between double games eh. Before meron usually break yon.
Tama.
Pero siguro
para naglaro kayo ng 6 sets pa.
Technically diba? Ganoon, kung umabot sila ng 3 sets na lumabas na games, no? At kaya kailangan magka-break sila ng ano, Of course, yun nga, pag ginawa mong 2 games kagad, eh, parang kung sino na lang mapatagal, tsaka hindi na quality yung game na lalabas nun. Alright, so... Yeah.
So, yung NU pala ay nag... Actually, nag-3-peat sila sa season 75, 76, and 77.
Mm-hmm. Tama,
tapos, I'm not sure sino sa 78. Mm-hmm. And then season 79, UST yung nag-champion. Mm-hmm. So, bumawi lang yun sa season 80. Ito yung first nila since season 77. So, congratulations sa NU. And then, sa other side naman, so ang UST actually pareho sila nag-champion, nag-finals sa beach volleyball, men's saka women's.
Basically, yung sa 78, ang nanalo nun, yung FEU rin eh.
Ah, FEU. Mm-hmm. Okay, so naging FEU, UST, kitas ngayon NU ulit. So medyo mm-hmm. dikit ng medyo
sorry,
close.
Sorry, hindi pala, tama? Sorry, 78. Was Ateneo de Manila.
Ateneo. Mm-hmm. Tapos UST, tapos NU ulit.
Yes, tama.
So medyo dikit
sila. So first championship ng Ateneo ng 78 na yan.
So sa women's naman, UST, they defended their championship. Sila yung defending champion.
Mm-hmm.
Nag-sweep na rin sila.
Okay.
Just the same as they did last year. So medyo dalawang taon silang perfect season mm-hmm. all the way to the championship.
Tama.
Naglaro pa rin si MVP, si Cherry Rondina and si Caitlin Veray, ang kanyang partner. Tinalo nila si Bernadette Pons and Kyla Atienza ng FEU.
Okay. Okay.
So nakadalawa na sila na undefeated seasons.
Tama.
So, pero ang UP, ang third place tayo.
Yun, yung balita dun eh.
Basically, step ladder kasi, di ba? So, tinalo natin ang, I think, ang Lasal sa step ladder ng 4 and 5.
Yes, correct.
And then, yung winner going up against number 3, tama. Hindi, 3 and 4.
Mm-hmm.
3 and 4 and then natalo tayo sa FEU sa 2 versus the winner of the step ladder.
Ayun. Ayan.
So, pero nag-bronze rin tayo, which is historical kasi kailan ba tayo last nag-medal sa beach volleyball? Or di pa yata?
Hindi pa nag-medal ang women's beach volleyball kung hindi nagkakamali.
Yeah,
ito ata yung first time nila magbibenda sa beach volleyball.
Oh, so congratulations especially kay team captain nila si Ayel and si
Tots
Carlos. Si ano rin si si Isa rin nagpapa-congratulate din sa kanya. Si Batao. Ay, congratulations. So basically kasama din siya yung backup pero after the beach volleyball tournament maputi pa rin si Isa.
Kasi parati siya na sinabing ako. Usually naman kasi sa sa tunay kasi na beach volleyball, dalawa lang talaga yun. Tapos yun, wala talagang backup sa tunay na beach volleyball, no? It's just that UAP siya. Of course, hindi naman pwedeng walang backup
kagad. In case na may injure.
Which, before, nagiging problem parati. Hindi ko alam kung hanggang ngayon, nagiging problem pa rin yun. Pero kasi the only way that you can put in your third player is kung may mga medical certificate and everything. So,
tapos malamang yan, pag pinasok mo yung third mo,
hindi na babalik yung second. Eh, the thing is, ang nangyayari, ang dali-dali na naman kumuha ng medical certificate na hindi di ba? So, of course, tactical rin siya na ginagawa. So, parang ang hirap lang kasi hindi mo na alam kung dapat nga, myth lang ang sinasabi na fair yung sports, di ba? Pero unfortunately,
may gamesmanship
pa rin na nangyayari. So, mahirap siya na gawin or na masundan na rule or, well, at least na may papel na yan, ma-turnover na nila yung third player. Doon naman sila makakalaro after that one and hindi na pwede ibalik yung second player. Basically, yung player na napalitan.
Tapos,
emergency lang talaga dapat.
Yung sinasabi mo na walang substitute, Walang coach.
So yung mga coaches nila, may coaches sila na nagde-train sa kanila pero mag-coach sila na magbigay ng
dun sa game mismo wala.
Tactics or anything, hindi nila pwede gawin yun. So maraming mga coaches diyan na nasa sideline, syempre nandoon rin yung mga coach diyan sa sideline. Biglang sisigaw, 'di ba? So kasi
tapos wala naman silang bench din talaga, 'di ba? Wala
sanay rin yung mga coaches niyan. So minsan mahirap rin talaga pag ikaw yung player kasi ang dami mo rin naririnig sa kabila lalo na kung naghahanap ka ng instructions sa labas. Pag hindi ka naman makinig sa coach mo, galing sa labas. Pagalitan ka naman pagkatapos. So, medyo inalos rin. Kailangan matrain rin yung mga players na mag-decide sila for themselves and makapaggawa ng kanilang sarili strategies.
And then hopefully this will carry over dun sa kanilang volleyball season next year. Next sem. No? Kasi may good chemistry na yung dalawa So, and then sa indoor volleyball, yun yung setter mo.
Tama.
And yung isa is one of your lead attackers. Mm-hmm. So, yun. So, hopefully, mag-carry over yan.
In terms of sa volleyball, sa indoor nila, kung saan nangyayari sa kanila ngayon, prediction ko na ika nga ng mga professor nga natin, dapat hindi nga tayo nagpredict sa sports kasi talagang pwede maiba.
Pero
this season,
parang solid yung ano nila.
Without si Coach Jerry, mukhang mas relaxed yung players for sure. hindi naman to the point na magre-relax lang sila on the game, pero mas makakapag-isip sila, mas makapaggawa sila ng decisions, di ba? Mas magiging rejuvenated sila sa paglaro. On the other hand though, medyo questionable pa siguro yung mga tactics na mangyayari sa kanila kung paano ma-handle yung level na ganun. Kasi if ever na sila Coach Kateo mag-take over, tsaka si Coach Rald, baka in the tactical phase, maging dehado sila ng konti because of the inexperience from the new coach Jerry. Lalo na pag kahit sabihin mo na pareho silang players from the UAP before, when you're the coach there sa tactical approach, iba na yun laro nun . So quick decision making sa mga kailangan mangyari doon sa coach . So yun, so tingnan natin kung paano rin yung magiging laro ng indoor natin since natapos na rin naman yung beach volleyball ngayon, di ba? Looking forward rin tayo kung ano mangyayari dun sa team.
May konti muna silang pahinga tapos next season na.
Tama. Anyway, matagal tayo naman yun.
And speaking of volleyball naman, kakapasok lang din siya na balita as in today lang. Si Coach Kid Santos, kailangan niya ng financial support.
Used to be, siya isa sa mga, yung mga legendary na mga coaches before ng dating panahon. Kasama ng
kasi
mga,
he's one of the pioneers of Philippine volleyball pag-establish. So, parang malaisada din pala yung ano nito.
Well, actually, sila magkasama nila. Si Coach Lontok ng UST, si Coach Kid, tsaka of course in Airpats ko, we're all in the same era of before of coaching . Sila yung magkasama noong time na yun for the Philippine volleyball noon.
Okay. So, siya ngayon, sinangailangan siya ng financial support because siya dialysis at least 3 times a week as a complication ng kanyang diabetes.
Yes. So, matagal na siyang actually may diabetes and and payat siya before. So siguro I think the last time na nakita ko siya or nakausap ko siya nang mabuti was 2 years ago. Payat siya yung time na yun because hindi nga nagproproduce ng glucose.
Mahal nga yung dialysis, I think it's going to cost around 3.5 to 5 per session. Actually, mas mura na siya ngayon. Pero imagine doing that 3 times per week. No? Ginawa ni... merong fundraising event niya si Coach George Pascua. I think player niya dati.
Yes, and also the coach of the FEU women's team.
FEU and Signal. Mm-hmm. So, siya ngayon. Okay. Meron siyang nag-organize siya ngayon ng Kidlat Cup as a fundraiser para kay Coach Kid, no? On November 12 sa FEU gym. FEU talaga kasi FEU gym. The single elimination tournament, 3 sets, and then my champion will get a cash prize of 10,000 and trophy. From my entry fee na 3,000 pesos per team, and donations will be accepted. So, for inquiries, pwede nyo lang you can just inquire kay Coach Ray Diaz at may number sabi na 0927-508-6538.
Ayun. Okay. So,
tingnan natin kung sana matulungan siya kasi kawawa din naman siya. Hirap kasi yung ganyan. You have to work through it. I mean, until sa mahanapan ng solution yung sakit mo. Kasi dialysis kasi, pag di mo siya ginawa, your blood basically your kidneys don't get to clean your blood. Eh. So tama. Your blood become, you get poisoned by your own blood. So
yun, yes.
Good luck na lang kay Coach
Kid. So yun, so si Coach Kid, basically siya yung head program actually ng volleyball
FEU?
Ng FEU. Okay. At matagal nang ano yan, mga siguro nasa 65 na siguro si Coach Kid or 66, basta na nasa ganun age na, senior citizen na siya. Gusto na nga mag-retire sa FEU yan eh. Ayaw lang siya bitawan ng ano ng FEU sila muli na for ano dun sa program na yan, because very successful nga yung program. If you remember, FEU is one of the siguro mga the second, first or second, the pinaka-successful sa UAAP.
So, oh, kasi time pa nila Dakis.
Oh, actually before pa, yun nga. Ah, talaga? Pa, ever since, siya yung nandun na head program eh. So, behind the all the other coaches dun, siya talaga nagpo-produce rin ng mga coaches for FEU also. So, mm-hmm. yun, sana nga matulungan siya. At, mamaya. Yan,
pagbalik natin, we'll talk about natin. Yung swimming naman.
Ayun, oo.
Kakatawasan
din. Ayun, so, ang oras po natin ngayon, 5:46 ng hapon, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka!
Daddy ko ang favorite kong superhero kasing bilis siya ni Superman. Para siyang si Incredible Hulk kung sumuntok at sumipa.
Hulk smash!
Gabi-gabi, pagkagaling niya sa trabaho, naglalaban sila ni Mama. Lagi nga siyang nananalo eh. Paglaki ko, gusto kong maging kasing lakas din ako ni Daddy.
Ano man ang ginagawa ng matanda, kadalas ay ginagaya ng bata. Itigil ang domestic violence. Tumawag sa Women and Children Protection Center sa 410-3213. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan!
Nagbabalik ang Love Kong Sports kasama si teammate Wisdom at ako si teammate Ivan, at pinag-usapan natin kanina ang beach volleyball at volleyball at yun nga ang kailangan ng tulong so, ni Coach Kid also na yes, sa kanyang ano, diabetes. Eh, pero on the better note also, next UAP news na natapos natin or kakatapos na ng kanilang event. Ayun na ating swimmers.
Swimming, so, yes. Uh-huh. So kung galing tayo sa beach volleyball, medyo related.
Beach, parang nag-summer,
no,
parang nag-summer swimming. Lang yung mga bata, no?
Gulan lang natin ng mga, ano, mga windsurfing.
Oo nga eh.
Okay, so swimming yes. Ang Ateneo nag-double championship sa men's swimming.
Ayun, oo.
Okay. Si Ateneo na men's team, na they made a clean sweep of the tournament sa results. After 4 days sa Rizal Memorial Swimming Pool, they were led by two-time Olympian si Jesse Lacuña.
Ayun, oo. Oh.
And MVP, syempre. May Olympian, yung nag-iisang Olympian ng UAP, syempre. They accumulated 567 points. Kasi ang daming events sa swimming, di ba? So, may tama. Point system.
Yeah. Tama, point system siya that. And, alam mo, teammate Wisam, akalain mo, in Ateneo, nananalo rin. Talaga, hindi mo mapapredict talaga kung ano yung nasa sports eh. Kasi, dati yung Ateneo, hindi nananalo sa swimming eh.
Oh, diba?
I mean, recently lang siya, siguro, maybe yes. For the past 8 years.
Dati yung UP
siguro.
Laging nananalo na halos walang training.
No, ngayon, ay tanong nga dati, mga kakilala ko sa Ateneo, diba? Nga sabi lang, saan mo lang kayo nakakakuha ng swimmers ng ganong kalakas sa UP? Well, ngayon, hindi na basta-basta ganyan.
Tsaka, mas maganda kasi yung pool nila.
Hindi, tsaka yung coach naman nila, galing UP rin naman eh.
Ah, talaga? Sino ba yung coach nila?
Si Coach Archie.
Hindi ko kilala.
So, mga dating swimmers rin yan. And, ayun, si... Sila yung ngayon yung nandun sa Ateneo, basically, nag-handle nun. And, yun.
Yan, that was their fifth overall na men's crown.
Mm-hmm.
Second place, ang De La Salle Permalaya, 328 mm-hmm. points. And yung third place, I am UP. We got a third place finish.
With 191 points. Yes. Ayun.
Rookie of the year.
Medyo malayo-layo yung ano, no?
Malayo.
Hindi tayo basta-bastang close
yung second
fight.
Second and third, malayo eh.
Oo eh.
Yan. And then yung Ateneo, yung
nakuha nila yun, ano?
Rookie of
the year.
I see Miguel Barlisan. So, yeah, they have the MVP and they have the Rookie of the Year.
And so, women's naman, no? Ateneo pa rin ang nanalo. pero at least yun sa Lady Maroons natin, nanalo rin tayo ng second. And ito sayang, teammate Wisdom, kasi 483 points sila, 437 points tayo. So, that could have been a couple of a few more medals, no, na sana nandoon. Or kahit hindi yung medals na ano eh, kahit yung mga close fight, kahit kunyari let's say nagsisilver yun sa, pero let's say nandoon sila sa close na maybe silver third, silver tsaka
tama,
bronze,
tama,
diba? So kumbaga yun team effort sana na nandoon na nakadikit, baka nakanalo napanalo na pa sana natin yung championship na.
Yes.
Ayun, so yes, USD ang third. With 105, so, malayong-malayo yun.
Yes. So basically, ang sa Ateneo naman, ang Rookie of the Year and MVP.
Grabe, no?
I see Kirsten Chloe Dows.
Bakit kaya na ganun yung nangyayari, no? Sa, alam mo, sa swimming, madalas nangyayari yung rookie, tsaka ano eh, Rookie
Ibig
of the Year MVP.
Nag-Rookie of the Year MVP, pag next year, nag-relax. So, hindi na siya nag-MVP ulit.
Pero madalas nangyayari yung Rookie of the Year na MVP na yan sa swimming, you know?
Oo.
Pag dumating sila talagang malakas na malakas.
Malakas na malakas tapos humihina. Kasi nag-aaral bigla sa college.
Ganun ba yun?
No. Pero sayang din kasi yung atin. No. Less than 50 points. I think mga ano lang yan, mga tatlong event, tatlong medal.
Tama.
So, but if I'm not mistaken, last year tayo nag-champion sa women's. Mm-hmm. Diba?
I think so also. Yeah, so. And I think second rin ata tayo or something like that. Okay. Malakam kung hindi recently. Hindi
ah, hindi. Tama. Tama, last year tayo nag-champion and then second ang Ateneo.
Mm-mm.
So ngayon, nagpalit lang sila.
Mm-mm.
Yan. So, medyo close fight yung men's, yung women's swimming, no? Mm-hmm. UP and Ateneo.
Tama.
Sobrang, kumbaga sa men's division lang lamang ang Ateneo.
Yes.
And then sa juniors division naman, yung sa boys division ng juniors, sa USD, nag-back-to-back championship na sila.
Ayun.
And then ang De La Salle, nag-3-peat. Mm-hmm. Nag back-to-back din sa girls division.
Mm-hmm.
So UST sa high school back-to-back sa boys and then sa girls division, ang DLSU back-to-back rin sila.
Yun.
Okay. So pagda sa juniors si Nicole Pamintuan ng De La Salle got her second straight MVP. Wow.
Ayun,
so MVP, dalawang straight ka MVP sa high school, ibig sabihin tinatalo mo pa yung mga fourth year na magka-college na dapat.
Tama.
While UPIS naman, si Maria Consuelo Neri, ang Rookie of the Year. Oh, meron tayong Rookie of the Year sa UPIS.
Sa UPIS.
May swimming pa lang UPIS.
Meron naman. Oo. Meron naman sa tanda mo, co-ed rin yun, ano, yung UPIS. So, that means, meron silang men's and women's team. Boys and girls team pala. Sorry, boys and girls team.
Ayan, tapos yun. So, ang aabangan lang natin ngayon is yung end ng men's basketball. And before that happens is yung cheer dance championships.
Oo, tama. And kailangan rin natin ibatiin yun, ano, no? Yun na... men's football team natin.
Oh, bakit?
Na naglalaro sa Unigames.
Oh,
no?
Nasa Unigames sila ngayon. Daming ang wala eh.
Oo, women's football team ba nandiyan rin? O men's lang? Men's lang ata. Ano,
men's football lang.
Men's
ko.
Football lang yan nandun. So, hopefully, yung preseason nila for the UAAP maging successful din. Yun nga lang. Ikaw mga teammate Wiz na maraming ang wala ngayon. So, kailangan medyo ano rin mag... overhaul rin sila ng mga academics nila na pagkatapos.
Hindi pa talaga maraming nag-graduate sa football.
Si
Ian Clarino, si Ace Villanueva, Daniel Gadya, Arvin Rizuma. So, apat na starting lineup.
Pero kailangan tandaan mo rin, nandun pa rin yung mga super rookies
ay,
nila.
Tama.
Na nandun pa rin.
JB Baloloy.
Hindi lang natin alam kung yung mga super rookies na yun, eh, ganun katibay din sa ano. Sa kanilang pag-aaral at kailangan kasi ano sila ano holistic yung pagiging atleta nila sa ano. So ayun, so good luck sa kanila. At abangan natin ng mga ibang balita ng ating atleta ng UP Fighting Maroons at yung mga ibang atleta rin, ano, atleta tsaka games din sa UAP seasons 80 na. So yun, sa susunod na Martes. Muling magbabalik ang Love Kuang Sports. Ang oras po natin ngayon ay 5:56 ng hapon ng DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.